Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Motoristickému sportu se obvykle moc nevěnujeme, ba ho možná spíše většinou zatracujeme. Zisk 7. titulu mistra světa ve Formuli 1 v podání Lewise Hamiltona ale nemůžeme ponechat bez povšimnutí. Nejenže si britský jezdec může nárokovat post nejlepšího pilota nejrychlejšího sportu planety, ale především drtivě naboural zažité stereotypy motoristické maskulinity. Jak moc změnil závodník černé pleti, milovník módy, náušnic, politický aktivista, ale i kontroverzní jezdec, zakonzervovaný svět F1 a co to znamená pro budoucnost motosportu vůbec? Na to se podíváme v tradiční sestavě s naším milovníkem jízdních nikoli motoristických kol Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Aktivistou proti velké ceně Brna Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A zcela neutrálním Martinem Vajtem z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Get in there, Lewis. What a way to do it, mate. What a way to win your 7th world title. Mate, you have got to be proud of that. What an awesome drive.
Jakou jinou otázkou dneska začít než tou, která se ve světě Formule 1 nabízí až příliš snadno? Je Lewis Hamilton opravdu tím historicky nejlepším jezdcem Formule 1? Letos totiž získal rekordní 7. titul mistra světa, čímž dorovnal legendárního Michaela Schumachera, zároveň ho ale už překonal taky v počtu vyhraných závodů. Teď to je celkem 92. Vojto Jírovče.
No já si myslím, že tohleto srovnávání je vždycky ošidný, protože ty jednotlivé éry Formule 1 nebo tohle závodění byly, se jako hodně lišily a lišilo se i třeba počet závodů v té jednotlivé sezóně, takže se nedá asi úplně jako objektivně říct, kdo byl kdy lepší, nicméně, jak si říkal, tak on vyrovnal počet titulů, má více vítězství a dokonce takový kritérium, který se možná dá použít, nějaké procento vítězných závodů ze všech, který odjel, tak v tomhle tom je před Schumacherem na 3. místě historie za Fangiem a Ascarim, takže to možná trošku vypovídá o tom, že to procento a těch vyhraných závodů má skutečně více. Je takhle vlastně jediný, který vyhrál alespoň jeden závod v každé sezóně, do které zasáhl, takže to jsou samozřejmě statistiky, které mluví o tom, že skutečně výjimečným je. A co si myslím, že komentátoři taky trošku oceňovali, bylo to, že když jsme viděli třeba příklad Michaela Schumachera, tak ten měl vždycky kolem sebe toho týmového kolegu, který vlastně jeho jedinou rolí bylo to, aby pomohl Schumacherovi vyhrát, až už třeba někdy za trošku tragikomických okolností.
Chudák případě... Rubens, to si pamatuje úplně každý, jako tam tehdy pustil na cílové čáře.
That is a disgrace.
Oh, I am so disappointed. Michael Schumacher is the race winner in Austria.
Přesně tak, když to Hamilton oproti tomuhle, tak ten měl buď to týmového kolegu Nika Rosberga, který ho vlastně připravil v jedné sezóně o titul, anebo teďka Valtteriho Bottase, což jsou výborní závodníci sami o sobě, takže není to takové, že by měl vedle sebe nějakého prostě toho sidekicka, který mu jenom jako nahazuje. Takže myslím si, že z těch různých statistik skutečně mluví to o tom, že je výjimečný, ale jako to porovnávání s hvězdama z minulých let je vždycky, si myslím, dost jako ošidný a nemá nějaký jako jasný vyústění. No.
Já si vždycky při tady tom hledání toho historicky nejlepšího vzpomenu na začátek filmu Rocky, a teď nevím, jaké to číslo bylo, asi 6 nebo 7.
Něco jako Policejní akademie.
Vlastně, vzhledem k tomu, že Stallone už je tam nějakých 50, možná i více, tak aby jako vymysleli tu zápletku a vrátili ho do ringu, takže ten současný mistr světa prohraje v nějakém vlastně jako digitálně uměle vytvořeném prostě souboji právě jako s Rocky Balboou, že tam nějak načtou jim ty parametry, když byli nejlepší a takhle jako srovnají, kdo byl nejlepší, ukáže se, že Rocky a nakonec on jde do ringu, tak bylo by něco jako vtipného, třeba se pokusit v tom sportu, ale jak Vojta říkal, není to možné. Nesmíme zapomenout, že vlastně motosport je specifický ještě tím vlastně monopostem, na kterém jezdí. Vlastně jako otázku, jako komu fandíte, jestli vlastně stáji, která prochází nějakým vývojem, anebo třeba tomu jezdci, který právě může přestupovat jako ze stáje, která prostě jde dolů a přejde do té, která zrovna jde nahoru, což myslím, že se ještě k tomu dostaneme, že možná i Hamiltonův případ. A je to trochu odlišná cesta, když vlastně v něčem trochu podobná i u Michaela Schumachera, který se vlastně vypracoval trochu jiným způsobem než právě Lewis Hamilton. Ale k těm statistikám, oni jsou ohromující samozřejmě, tam ještě, kdybychom s tím chtěli strávit několik minut, tak bychom mohli najít, že byl prostě nejmladší mistr světa, nejmladší jezdec, který kdy vedl šampionát, je vlastně vyhrál nejvíc pole position, to znamená vyhrát těch kvalifikací a startoval z prvního místa. A co je taková třeba jako zvláštní věc, která už přesahuje i ten svět Formule 1, tak byl i zvolen nejvlivnějším člověkem vlastně afrického původu. To je taková jako zvláštní kategorie, takové v společnosti, která se tomu věnuje a kde ten člověk vlastně se bere, že různý jako afroameričan, třeba u Hamiltona se můžeme bavit o tom, že je to afrokaribčan původem svých prarodičů z Grenady. A to je vlastně věc, které vlastně sportovci příliš nedosahují, aby byli nějakou svojí komunitou natolik širokou, jako třeba je tato označení za to, že mají takový jako vliv a že jsou opravdu jako globálním vzorem.
Ačkoliv teda jako samozřejmě Formule 1 sleduju velice sporadicky a právě proto bych se rád taky vyhnul nějakým definitivním soudům, jestli je nejlepší Lewis Hamilton nebo jestli byl nejlepší Michael Schumacher. Ono to srovnání s Michaelem Schumacherem se samozřejmě nabízí nejvíc z hlediska právě těch překonaných vyhraných závodů, dorovnaných titulů z mistrovství světa, ale taky jde si myslím jako dost o to, že ono se to hrozně blbě posuzuje pro nějakého sportovního, ani ne řekl bych lajka, ani ne jako polo zasvěceného, ani možná pro ty zasvěcené, protože i tím, jak je ten jezdec schovaný v tom monopostu, v kokpitu, ještě pod tou helmou, nevidíte vlastně dost často ty přesné technické specifikace, jak se komu daří, jaká je vlastně atmosféra v týmu, čeho je vlastně ten závodník s tím jednotlivým autem schopný. On to sám Hamilton teď popisoval v Late Show se Stephenem Colbertem. Není to tak, že jste jako Michael Jordan nebo Pelé nebo Serena Williams, že uděláte něco neuvěřitelného. Tady jde o vytrvalost, o konzistenci vašich výkonů a naprostou spolehlivost. A pokud navíc k tomu máte to dominantní auto, jakože Lewis Hamilton ho teď v těch posledních letech jednoznačně má, o tom asi se nemusí vést žádné spory, pak je vlastně velice těžké a často se na tom neshodnou ani odborníci, vlastně kdo byl nejlepší, což se nemusí shodnout ani o tom, jestli je to Pelé, Maradona nebo Messi nebo Ronaldo, ale čistě jako ten prostor k nějakému vlastnímu úsudku si myslím, že tam je daleko větší než právě v tom motoristickém sportu, když nemáte vlastně startovní čáru, která je úplně stejná u všech těch závodníků a pilotů. V čem si myslím, že ale je Lewis Hamilton naprosto výjimečný, tak je jednak v tom, že prorazil nějaký ten skleněný strop sportu pro mladé a bohaté bílé muže. Pokud jsou o něco starší, tak je to proto, že už zrovna dozávodili a vedou své týmy, ale v každém případě on v tomto ohledu vlastně asi řekl bych i musel být jeden z těch úplně nejlepších, aby dostal to své místo, protože dost často v té Formule 1 jde o tom, jaký máte původ, s kým se znáte, jaké máte sponzory a v tomto ohledu Lewis Hamilton dokázal uspět, i když nebyl bohatého původu, jak on sám velmi často neopomene zmínit.
Tak on to i několikrát říkal v rozhovorech, že když byl mladší a dorazil na nějaké závody, tak tam byl vlastně on byl jako jediný člověk tmavé pleti na celých těch závodech, takže skutečně jak už teda Formule 1, tak jako i motoristické závody jsou teda většinou záležitostí právě běložských závodníků, manažerů a tak dále. A on vlastně tímhle tím vlastně samozřejmě vyniká, no? Že dokázal se dostat vlastně tak daleko, jako se dostal.
Vojto, Jirovče, můžeš popsat, ty jsi to v první části nakousil, jak se vlastně zrodila ta jeho hvězda?
No, on vynikal už od mladého věku a vlastně postupně se dostal teda až na ten jako vrchol, protože přece jen Formule 1 vlastně je vrchol těch motoristických závodů a pohárů a tak dále. A vlastně bylo i zajímavé to, jak vlastně vtrhnout do Formule 1, že obvykle ty mladší jezdci jako nejsou dominantní hnedka od začátku, kdežto on vlastně, přestože měl týmového kolegu v tuším Fernando Alonsovi, tak se dokázal vyšplhat vlastně jako i přes něj, přitom Alonso v té době byl, pokud se nepletu, mistr světa, nebo prostě měl už jako dva tituly.
S Renaultem a tam je právě důležité jako zmínit i to, že Alonso je těmi některými fajnšmekry považován za toho nejlepšího jezdce té své generace vlastně mezi Michaelem Schumacherem a Lewisem Hamiltonem a těmi pravověrnými fanoušky Formule 1 je právě takhle vnímán jako na tom piedestalu úplně nejvýše. No. Takže i v tomto ohledu je velice jako důležité vyzdvihnout to, že Hamilton byl teda velice výjimečný už od toho začátku. Na druhou stranu teda když už ještě to mám dokončit, tu myšlenku, tak mnozí mu zase na druhou stranu vyčítají to, že ono je to paradoxní teda vzhledem k tomu, že se musel dostat na ten vrchol i z těch skromných, i když ne úplně chudých poměrů. Právě to, že mu je vyčítáno, že nemusel na tom začátku své kariéry ve Formuli 1 se proplétat těmi týmy v nižších kategoriích, nemusel vlastně závodit nikdy s podprůměrným autem. Už od začátku vlastně byl v McLarenu, tedy té anglické stáji, on jakožto nastupující jezdec, hvězda anglická a Formule 1 je pořád vlastně vnímán jako takový jako polobritský sport, tak v tomto ohledu jako vůbec nejde říct, že by měl vyloženě nějakou umetenou cestičku, ale vlastně je to trošku něco jako Lionel Messi v Barceloně, jak se často o něm říká, že no ale mělo by se počkat na to, až by přestoupil do jiného klubu, jestli on by to tam dokázal stejně jako to umí v té Barceloně, jestli by se dokázal adaptovat na ty nové podmínky. No asi může, ale asi taky nemusí, protože je prostě natolik dobrý, že si vždycky to své místo i během té své 13-14 leté kariéry teď na tom absolutním vrcholu jako zasloužil. No.
Tak když se dostaneme, nebo se podíváme vlastně na to, jakým způsobem vystřelil nahoru a je to rozdíl proti Michalu Schumacherovi, tak Hamilton je v něčem produkt právě toho, že McLaren investuje do mladých jezdců, vlastně on, když jezdil ještě na motokárách, tak ve 13 letech už podepsal vlastně jakoby smlouvu s McLarenem a jezdil vlastně za jejich stáj, to je to, o čem Martine mluvíš, jakože jezdil vlastně v těch už nejlepších kokpitech. Zároveň to je způsob třeba, jakým i Red Bull dřív, právě v současnosti už to nedělá, dřív také vlastně vychovával jezdce a aby tím sítem prošli, tak skutečně to musí být ti nejlepší. Nemůžeme si představit, že si vlastně vezmou někoho a s tím si budou piplat, dokud prostě nebude z něho úplně jako nejlepší jezdec vůbec. Red Bull nakonec dokonce od tady toho systému upustil, je to vidět i ve fotbale, že ten, že vlastně jde tou cestou spíše dokupovat a ta doba, kdy Red Bull měl opravdu obrovské množství jezdců, kteří se tlačili na ty dvě místa ve Formuli 1, tak už je dávno pryč a Hamilton takovýmhle způsobem prošel u McLarenu. Na druhou stranu, pokud ho někdo osočuje z toho, že je takové jako prominentní dítě těch silných strojů, tak stačí si připomenout, že ve Formuli 1 jsou dva jezdci vždycky v té stáji. Navíc, aby se ukázalo právě, kdo je nejlepší na světě, že to není jenom vlastně o tom, jaké máte auto, ale je to o tom, jaký je ten jezdec a ta konkurence už je týmová. A myslím si, že ještě asi o tom budeme mluvit, ale ta Hamiltonova éra pro mě osobně, co se týče vždycky nějaké rivality, tak je paradoxně spojená s tím, že bojoval nejvíce s těmi svými týmovými kolegy a to přineslo možná takový jako trochu pokles atraktivity, ale zároveň nějaký jako specifický boj, který ve Formuli 1 do té doby příliš nebýval.
Vojto Jirovče, zajímaly vlastně tě ty příběhy za těmi jednotlivými jezdci? Viděl jsi, proč jim třeba fandíš? A kdyby někdo třeba chtěl fandit Hamiltonovi dnes, proč by to dělal? Co by byl vlastně ten jeho příběh, to, co je vlastně za ním to zajímavé, nebo i na té jeho osobnosti jako takové? Jestli tě vlastně zajímá nebo přitahuje jako osobnost.
Můj jako osobní nějaký, myslím, složitá otázka samozřejmě, ale
hlediska sympatií samozřejmě.
Z Formuly 1 byl ten, že jsem fandil proti Michalu Schumacherovi, takže fandil jsem ve Sverově Häkkinenovi, že, což byl velký soupeř, nebo asi ne tak velký, protože Schumacher prostě jako naprosto dominoval.
Já jsem ten heglovský paradox myslím, jako fandění proti Schumacherovi Michaelovi teda dovedl až tak daleko, že jsem fandil Ralfu Schumacherovi, takže vlastně jsem došel k takové určité syntéze. No,
ale takže pokud bych s tím měl jako dělat nějakou paralelu, tak bych asi, kdybych vydostal dneska, tak bych asi fandil proti Hamiltonovi, takže v mým jako podání to bylo spíš to, že jsem byl trošku znuděný tím, tím, že Schumacher vyhrával vlastně jeden závod za druhým a ani na mě nepůsobil jako nějak extra sympaticky, takže jsem se snažil fandit tomu, kdo jezdil proti němu, ať už to byl tedy Häkkinen, později, já nevím, David Coulthard, to si pamatuju, nebo Alonso v nějakých těch svých prvních letech, a pak už mě to přestalo víceméně tolik jako zajímat. Ale samozřejmě Hamilton je jako asi dost jiná osobnost, než jako byl Schumacher, má mnohem víc nějakých jako aktivit mimo, kterým se určitě ještě dostaneme a který jsou jako asi hlavní náplní tohohle dílu. Ale no, jako těžko říct, tak jak by se to měli vy?
Já jsem to měl úplně naopak. Já jsem fanděl Michalu Schumacherovi právě proti Miku Häkkinenovi a McLaren Mercedes, protože stříbrné šipy tehdy úplně opanovaly technologicky Formuli 1. Jak už jsem mluvil, jak vypadala ta Schumacherova cesta, tak on jako mladíček docela taky brzo začal vyhrávat, získal dva tituly s Benettonem a přestoupil do Ferrari, které tehdy vlastně technologicky vůbec nestačilo. A tím svým jezdeckým uměním ho vlastně musel posouvat dál, zároveň se podílel na té konstrukci těch vozů. No a je to trochu paradoxní, ale mně se vlastně líbila ta jeho buldočí povaha a ten způsob, jakým se snažil vyhrát ty tituly i v tom Benettonu. To znamená, že v posledním závodě se snaží vytlačit svého soupeře s Damonem Hillem, mu to vyšlo. S Jacquem Villeneuvem už mu to vyšlo taky, ale byl potom diskvalifikovaný, tak tam ten titul tou buldočí povahou neurval, ale mě vždycky ta aura toho, že vlastně dokáže přinést něco více, než jen jezdit tím jako nejrychlejším autem a nejlepším způsobem, jak je to vidět u Hamiltona, což je spojeno ještě s tím, že vlastně on má nejvíce těch pole position a zároveň nejvíce dokáže proměnit v celkové vítězství. Tak mně se líbilo právě to, když je ten jezdec pomalejší, ale dojíždí vlastně tu špičku. Takže mě, třeba pro mě osobně už Hamilton nepřišel vlastně tak vzrušující jako Michael Schumacher v tom smyslu, právě že vtrhl do Formule 1 a okamžitě vlastně jako se ukázal, že je jako výtečný jezdec, který téměř nedělá chyby, i když na začátku vlastně doslova prošustroval ten titul třeba v první sezóně, kde výrazně vedl a až v posledním závodě dokonce bojoval natolik s Alonzem, až nechali společně vyhrát prostě konkurenčního Kimi Räikkönena. Ale já mám, někdo by mohl říct, že Hamilton taky sahal k takým těm špinavým trikům, to znamená, že se snažil zpomalovat Nico Rosberga v té sezóně, kdy ho Nico Rosberg jako týmový kolega porazil a obral titul, a výsledek té sezóny, kdy vlastně šli proti sobě stájoví kolegové a v podstatě rivalové už od těch mládežnických let byl, že Nico Rosberg okamžitě ukončil kariéru s tím, že je naprosto duševně vyčerpán.
Každopádně vzrušující asi Hamilton byl minimálně pro Nicole Scherzinger v jednu dobu z Pussycat Dolls. Tím se dostáváme vlastně k další otázce, k jezdcům Formule 1, jakožto k určitým maskulinním symbolům, a my se tomu asi nevyhneme po celou plochu tohoto dílu, ještě když se vrátím vlastně k tomu, jakým způsobem byl vnímán Lewis Hamilton jakožto nějaká legenda nebo někdo, kdo musel překonávat nějaké překážky v tom motoristickém sportu, tak právě tím, že nevidíme to během té jeho kariéry ve Formuli 1 oproti třeba právě Michaelu Schumacherovi, který musel takhle překonávat ty lepší stáje, tak u toho Lewise Hamiltona to ale vynahrazuje ten jeho příběh jezdce Formule 1, který vlastně by jezdcem Formule 1 v těch normálních podmínkách nebo před 20-30 lety nejspíš nebyl, čistě kvůli svému původu. A když se teda dostáváme vlastně k způsobu, jakým je i dnes vnímán, přes jaké prisma je Lewis Hamilton nahlížen, tak si myslím, že je vlastně vnímán jako někdo, kdo je vlastně soft, jo? Takový ten měkký vlastně muž, který už není takovým tím bouřlivákem v rámci toho okruhu F1. No ale já si myslím, že tohle to je vlastně trošku jako liché, protože zase to vnímáme nějakým podle mě rasovým prismatem, protože i ti jezdci Formule 1 v dřívějších letech to byli vlastně de facto bohatí, mladí hezounci, kteří vlastně měli svět na dlani, to byli takoví ti jakože gentlemani vůči ženám. Vlastně Lewis Hamilton má tu vizáž toho R&B zpěváka, což vlastně nemusí na první pohled být něco, na co jsme zvyklí u jezdců Formule 1 z minulosti, ale vlastně to do toho trendu, který tady je desetiletí podle mě nastavený, tak to tam jako zapadá. Jak vlastně vnímáte to, jakým způsobem třeba Lewis Hamilton dokázal, nebo spíš možná nedokázal z hlediska toho, jaké jsou na to reakce od fanoušků Formule 1, redefinovat teda to pojetí maskulinity, jestli se o něčem takovým dá mluvit, Vojto Jirovče?
No, já si myslím, že na tom to, co jsi říkal, určitě je spousta pravdy. Skutečně nemá tu vizáž toho tvrdáka typu, ať už teda třeba to byl Schumacher, nebo naopak ještě ty jeho předchůdci, ti jezdci z 50. 60. let, kdy ty monoposty byly ještě strašlivě nebezpečné, ty okruhy byly nebezpečné, to byl to asi úplně jako jiný sport, co se týče nějakého rizika a všeho možného, nějaké prostě toho jako risku, který ty závodníci podstupovali. Hamilton skutečně asi mi, jak se použil to slovo evokovat, tak mi neevokuje tuhle tu dobu, je skutečně jezdec asi z 21. století, produkt nějaké jako společnosti, která, to je složitý říct, no, která už prostě třeba si necení nějakého tohle jako tvrdáctví tolik, jako to třeba bylo v minulosti, ale zároveň si myslím, že jako je i v něčem jako ličtější, no, nebo takový jako zranitelnější a že ho to jako trošku jako by zličťuje i těm jeho potenciálním fanouškům a třeba i potenciálním nástupcům. Co si myslíte vy?
Ona ta představa o tom, že vlastně Lewis Hamilton je soft, ona vlastně nevychází podle mě úplně z ničeho jiného, než právě z té vizáže, pro někoho možná zženštilejší v něčem. A si myslím, že tam opravdu, když si ho vezmeme, jakým způsobem on projevuje emoce, tak vlastně on je v něčem velice takový odměřený, chladný, nedává nic moc jako najevo a i z hlediska toho, jakým způsobem se choval ke svým týmovým kolegům, tam byl absolutně jako nemilosrdný vůči něm, jo? To rok předtím, než Nico Rosberg právě nakonec vyhrál ten svůj jediný titul, tak on mu tam při tom svém přebírání mistrovského poháru, tak Rosbergovi tam hodil čepici s nápisem číslo 2 a takovýhle věci, jako jo. A podle svých slov se rozbrečel poprvé ve svém monopostu až teď po té, co vyhrál ten svůj 7. titul, takže opravdu si myslím, že to je jenom taková slupka, kterou on vyzařuje navenek, ale vlastně ve výsledku je velice chladný, velice, řekl bych, někdy i možná pro někoho vypočítavý a kontroverzní a rozhodně naprosto vyrovnaný. Jako to jsme viděli vlastně konec konců i v tom dokumentu Netflixu, kdy řídil se 40 horečkama a v podstatě snad tuším, že vyhrál pole position tehdy, jo, takže jako absolutně neuvěřitelný.
A já myslím, že to, o čem se bavíme, vlastně nějaká ta kultura toho sportu se prostě proměnila. No. Hamilton není přímo dítě žádného motoristického závodníka, takže tam je taková určitá ruptura v tom, že on je spíše jako dítětem 21. století, takže ta jeho vizáž není moc nepodobná tomu, jak vypadají fotbalisté nebo třeba atleti, kteří vlastně jsou určité jako rockové hvězdy nebo celebrity na této úrovni, takže navenek dává prostě, má tetování na ušnice, jezdí, fantastická je ta fotka třeba, jak projíždí na okruhu na té elektrické koloběžce a má na sobě ty růžové kalhoty a růžovou bundu, vždycky ty pozlacené brejličky, jako je to v něčem srandovní, ale je to srandovní v tom, vlastně srandovní v tom kontrastu s tím, jak jsme byli zvyklí přesně na tu Formuli 1, ty vlastně od oleje umazané jezdce, jak Michael Schumacher vypadal vlastně, že tak jako vylezl v podstatě z nějaké autoopravny a jenom jako výborný jezdec, protože si umí jako perfektně vyladit motor a Hamilton, a teď se dostáváme k tomu, on jako tak vyhrává, má fantastický vlastně nějaký jako sportovní fond, vidíte fotky, tak má úplně perfektně jako vypracovanou postavu, není na něm asi ani gram tuku, to souvisí s tím, že vlastně asi poslední roky je na veganské nebo jako rostlinné stravě, což ještě jakoby podtrhuje právě to, že je takový jako netypickým jezdcem, ale kdo jako ve Formuli 1 se asi nikdo necpe úplně jako stejky, když se podíváte na ty jezdce, on by se tam nikdo jako z nich asi nevlezl. Myslím, že Juan Pablo Montoya byl asi poslední, kdo tak jako mohl bojovat s tím rostoucím bříškem a lezením do kokpitu a vyřešil to odchodem do NASCARu.
Na druhou stranu Valtteri Bottas vlastně taky působí takovým tím typicky finským dojmem, takže v tomhle tom ohledu si myslím, že jako naprosto dvojice, která se nejvíc doplňuje na světě, tak je právě Bottas s Hamiltonem.
Mimochodem, Bottas je nadšený cyklista, takže to je také asi něco, co úplně nezapadá do toho, jak si představujeme, nebo jak jsme si představovali jezdce Formule 1, že jeden se bude vozit na koloběžce a druhý bude vyrážet na kole někam.
Na druhou stranu, Lewis Hamilton, teď jsme popsali tu jeho jakousi slupku toho, jak působí, jak vypadá, jakým způsobem závodí na těch okruzích. Teď se ale musíme dostat právě i k tomu, co jsme tady už tak nějak různě naťukávali, a to je ten jeho, řekněme, sociální aktivismus, který právě souvisí s jeho afrokaribským původem. Vojto Jirovče, myslíš si, že může být úspěšná ta jeho snaha vlastně dostat do Formule 1 více minorit, aby Formule 1 vlastně nebyla až tak sportem pro mladé nebo starší ale bílé muže.
No, nevím, jestli se mu to může podařit, ale rozhodně se o to snaží a snaží se o to asi velmi hlasitě, úspěšně vidět. Vlastně mě přijde jako obdivuhodný, co dokázal už teď. To znamená, že do toho sportu, který se po desetiletí jako vyhýbal jakýmkoliv jako kontroverzím politického charakteru, jakýmkoliv nějakým aktivistickým projevům.
To spíš což, naopak úplně, že jo, když si vezmeme Bernieho Ecclestonea, komu všemu poklonkoval a kde se dnes všude vlastně okruh Formule 1 jede.
Přesně tak, to ještě to je další věc, že se jezdí v Bahrajnu nebo nevím, v Číně a v takových jako zemích, které mají velké jako lidskoprávní problémy. No a Hamilton jako přijde a dokáže jednak to, že se vlastně přemalovaly ty monoposty, že jo, na černo, ty Mercedesy, což jako bylo symbolický gesto směrem samozřejmě k hnutí Black Lives Matter, plus ty protesty tím pokleknutím, ke kterým se vlastně připojilo skoro celý startovní pole, až na pár výjimek, tak to jsou věci, které vlastně nemají úplně v rámci tohohle sportu precedent a který ho, myslím si, řadí spíš k velkým hvězdám jiných sportů, ať už to je, dejme tomu, basketbalu LeBron James, nebo teď mě nenapadá nikdo jiný, ale dejme tomu
LeBron
James.
Naomi Osaka, že jo, i v tenise a plus americký fotbal, že jo, Colin Kaepernick a další. Na druhou stranu není právě ale tohleto taky ta současná, trošku řekl bych, bolest Formule 1. Když si právě motoristický sport vezmeme jako takové, trošku asi řekněme konzervativnější prostředí, třeba NASCAR je vnímán jako právě velký konzervativní projekt, na kterém se podílel, že jo, svou účastí i Donald Trump. Myslíš si, že trošku s tím souvisí teď i ta ztráta popularity Formule 1, že už není takovou tou výspou v úvozovkách starého dobrého světa?
No, to je dobrá otázka. Já, kdybych začal u toho Hamiltona a tím vlastně jeho politickým aktivismem, tak on už to odpálil na začátku roku 2019, kdy okomentoval, že se díval na všechny fotky těch týmů Formule 1, kde to jsou vlastně stovky lidí. A řekl, že on tam neviděl vlastně žádné lidi tmavé pleti. A stejně tak, když se bavíme o tom, že třeba LeBron James nebo Raheem Sterling jsou aktivní, nebo tenisté, tak uvědomuje si, že prostě Hamilton je na to sám v té Formuli 1. Takže on tam založil třeba i jako komisi, která se snaží prosadit i to, aby vlastně byli lidé tmavé pleti, nebo aby tam nebyl vlastně všichni jenom běloši i v těch jako jiných zaměstnaneckých postech, než jsou jenom ti samotní jezdci. Takže vlastně ta jeho jako ta snaha je nějak jako změnit celou tu strukturu a je to taky jako boj proti tomu rasismu. Takže zrovna u něho bych neměl pocit, že třeba by se svážil vyloženě na módní vlně, protože je to takový jako trochu jeden proti všem. A jeho výhoda je teď v tom, že samozřejmě tím, že je úplně nejlepší ze všech, tak si to tak trochu jako může dovolit. A nemusí se bát, že hned po ním všichni půjdou, nebo jak se to občas řeší, že když jsou někteří nepohodlní, tak jako Colin Kaepernick, tak potom neseženou práci a řeší se, jestli je to opravdu důsledku toho politického aktivismu. Ale Formule 1 se změnila, no není tak atraktivní, prostě když se o tom bavíme, tak ta aura těch jezdců byla vždycky spojená s nějakou jako silnou rivalitou, tak když máte někoho, kdo nevyhraje jednu sezónu s X za sebou, jenom tím, že prostě prohraje těsně se svým týmovým kolegou, tak je to opravdu nuda, hodně se to vyrovnalo prostě v důsledku i snah tu Formule 1 vyrovnat, aby ty mezi stájemi nebyly takové rozdíly, což paradoxně způsobilo, že jakýkoliv malý rozdíl vlastně jako činí ten rozdíl ještě větším. A i ten, jako, i ten Hamilton sám prostě činí nějaký jakoby faktor, který právě láme vyrovnané monoposty, tak opravdu máte jako někdo má úplně nejlepší jezdce, tak on zrovna jako bude v tom úplně nejlepší. A jak ještě říkal Vojta, ta Formule 1 je specifická tím, jak se snažit na ruku vlastně tam, kde je teď ten jako v podstatě můžeme říct nejlukrativnější kapitál, kde se jako nebojí investovat prostě do těch tratí a snažit se vlastně ta Formule 1, jako aby byla atraktivní, tak aby vydělávala peníze, tak se spojil prostě s tím, kde ty peníze jsou, ale ztrácí se ta tradice, kterou právě jakoby vlastně můžeme říct, no Hamilton je nemění, protože Formule 1 je úplně jiná než před 20-30 roky, kdy i ti jezdci byli jiní, takže no, on je jiný jako jiný prototyp jezdce, ale zároveň Formule 1 už je úplně jiná než třeba před těmi 30 lety, kde 3 závody, 4 prostě se jezdili téměř jako v Německu, prostě celé to se týkalo Evropy, těch tradičních tratí a mělo to nějak jako svoje kouzlo tradice, tak teď je to opravdu spíš taková technologická výspa, ale jako opravdu v nějakých jako zákutích světa jenom díky tomu, že globálně to můžeme sledovat jako díky televizním přenosům ve 2-3 ráno někde. No. Abych tu myšlenku nějak dokončil, tak si myslím, že Hamilton je opravdu odvážný tím, že se postavil vlastně tomu světu Formule 1 tak, jak je, ale sám svět Formule 1 je vlastně v určité krizi a je sám jako musí nastoupit nějakou novou cestu.
Uvidíme, jakou cestu tedy Formule 1 do dalších let nastoupí. To byla dnešní Tribuna, její 92. díl už. Jenom 8 dílů nám chybí do té stovky. Vy nám můžete samozřejmě dát vědět i na sociálních sítích, na našem třeba twitterovém účtu Tribuna R2TV, co byste si přáli do dalších dílů slyšet, třeba jaký speciální díl byste si přáli poslechnout. Toto vydání ovšem bylo o Lewisi Hamiltonovi a já za něj moc děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Taky díky, ahoj.
A Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajc, eSport.cz. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.